Така. За евреите. Как започва цялата история? Цялата история, естествено, започва с Аврам, нали? Който е отец на всички евреи. За него четем в Битие 15 глава, от 12 до 21 стих. Четиристотин години. А около захождането на слънцето дълбок сън нападна Аврам и ето ужас като страшен мрак го обзе. Тогава Господ каза на Аврам: знаеки знае, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби и те ще ги огнетяват 400 години. Но аз ще съдя народа, когото ще робуват и подари това ще излязат с голям имот. А ти ще отидеш при баща си с мир, ще бъдеш погребан в честита старост. А в четвъртия род от потомците ще се върна тук, защото беззаконието на аморейците не е стигнало още до върха си. А когато слънцето залезе и настана мрак, ето димяща пещ и огнен пламък, който премина между тия части. И същия ден Господ направи завет с Аврам, като каза: на твоето потомство давам тая земя. От египетската река до голямата река, реката Ефрат. Земята на кенейците, кенезейците, кадмонейците, хетейците, ферезейците, рафаимите, аморейците, ханаанците, гергесейците и евусейците. И така, тук виждаме едно от първите благословения, с които Господ благослови Аврам и в които той му каза за неговото потомство, какво ще стане с него. И ние виждаме, че цялата история на Израел е по един начин предузнана и предопределена от Бога. Неговата съдба като народ е много особена. Трябва да го разберем това нещо. Защото този народ Господ го създава и когато той после ги извежда от Египет, изключва завет с тях, те да му бъдат негов народ, той да им бъде техен Бог, няма реално нищо ново в ситуацията. Няма нищо, което изведнъж се случва сега. Нали? То е нещо, което е било предварително определено по този начин. И ще да бъде много странно, ако те не бяха сключили договор с Бога да му бъдат негов народ, след като това е един народ, който Господ го създаде заради себе си. Ще прочетем още един детайл за всичката тази история, която е предузнана предварително. И тя е в Битие 18 глава, 17 до 19 стих. Тогава, когато Господ отива да порази Содом и Гомор, той говори с Аврам. И той казва така: да скрие ли от Аврама това, което ще стори? Тъй като Аврам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благославят всичките народи на земята. Защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Аврама онова, което е говорил за него. И така. Аврам непременно ще стане велик и силен народ, защото Господ е решил, че така ще стане. И чрез него ще се благославят всичките народи на земята, защото Господ така е решил, че трябва да бъде. Защото Господ го е избрал и той му е казал да направи нещо. Да заповяда на чадата си, да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие. И така, евреите преди още да съществуват като нация, като народ, те имат обещание и задължение. И Господ казва: внимавайте да изпълнявате задължението, което имате, за да може да се изпълнят всичките обещания, които имам към вас. И така, ако някой си мисли, че след излизането на евреите от Египет, евреите решават да бъдат Божи народ, че нещо зависи от това, те какво решение ще вземат, трябва да ви кажа, че абсолютно всичко е било предопределено от Бога, така да се случи. Ние виждаме. Той казва, те ще отидат в Египет, там ще бъдат огнетявани, и аз ще ги изведа със силна ръка. Всичко това, което се случва с евреите, е казано предварително, че така ще стане. Когато Йосиф, когато Яков влиза в Египет, мисля, че Йосиф също, те всичките казват, Господ непременно ще ви посети, ще ви изведе от тук, и няма костите ми да ги погребете тук, да ги оставите в египетска земя, но ще ги занесете в хананската земя. И така и става. И Господ ги извежда от Египет и ги среща в пустинята, сключва договор с тях и казва така, в 20 глава на Изход, 1 до 3 стих. Като каза, аз съм Йова, твоя Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове, освен мене. И така, тази първата заповед, която той отправя към евреите, това е една от най-нарушаваните заповеди от еврейския народ, всъщност. Колкото и днес да ни се струва, че евреите са един монолитен в религиозно отношение народ, Библията, това, което ни говори за тяхната нация във всичкото това време преди Исус Христос, ние виждаме, че те почти винаги търсиха други богове и много често се налагаше Господ да ги наказва, за да ги отвръща от техните пътища и да ги кара да пазят Господния път. Защото те не можеха да бъдат, не можеха да останат Божи народ, не можеха обещанията да бъдат изляни върху тях, ако те не вършат онова, което Авраам им беше заръчал. Нали казва, защото съм го избрал да заповяда на чадата си и на дома си след себе си, да пазят Господния път. Да нямате други богове, освен мене. Така ние виждаме в Библията колко пъти евреите бяха наказвани заради това, че не спазваха Божия път. А Господ, той им беше дал обещание. Това да бъдат негов народ поставяше определени задължения, но и даваше страшно много привилегии. И една от тези привилегии можем да я прочетем в Второзаконие 4 глава 5 до 6 стих. В Второзаконие Моисей говори на евреите и им обяснява закона на Бога. Той казва така, ето аз ви научих повеление и съдби според както Господ моя Бог ми заповяда, за да вършите според тях в земята, в която влизате да я наследите. И тъй пазете и вършете ги, защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената. Които като чуят за всичките тия повеления, ще рекат, ето мъдри и разумни люди са тия на тоя велик народ. Така ли пише при вас? Мъдри и разумни люди са тия на тоя велик народ.
Ето мъдри и разумни люди е тоя велик народ.
Да. Той казва, това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената. Защо Господ изисква евреите? Защо той казва, трябва да го вземете това нещо и това ще бъде вашето мъдрост и благоразумие пред народите? Знаете ли защо? Защото няма откъде другаде да го вземат мъдростта и благоразумието. Те не са нация, която е съществувала преди това. Не е нация, която имала собствена държава, изградила е царства, побеждавала е други народи и ги управлявала с мъдрост, за да кажат историците един ден, и тия са били страхотна нация. Излизат едни хора от Египет, едни роби. Историците днес трудно могат да намерят нещо за тях, ония, които са живели като роби в Египет. Каква е тяхната мъдрост и достоинство пред народите? Едни роби излизат от Египет. Господ обаче знае, че те не могат, те няма да изглеждат мъдри пред другите народи. И той казва, аз ви давам повеление, заповеди, които да вършите. И само поради факта, че вие ги вършите тези неща, Другите народи, като видят какво правите, като видят тези заповеди, които вие имате, те ще кажат: ето мъдри, разумни люди са тия на този велик народ. Защото другите народи, той даже казва, те като чуят за тия повеления, даже някакси той не казва тук, като видят, че ги вършите, а казва само като чуят за тия повеления, те ще кажат, е, тия са наистина мъдри, разумни люди. И така до тук е това всичко, което ние виждаме, как Господ съди едно красиво растение и го обгражда с грижи и прави всичко възможно то да може да порасне и да бъде едно хубаво цвете в неговата градина. И работата не свършва много, нали, цялата история не свършва много добре, нали? До момента. Това цвете така и не успява да цъфне и да даде хубав цвят до днес. Но ние знаем, че този момент ще дойде. Господ няма да си пропилее труда на празно. И така продължаваме да четем. В Второзаконие 28 глава, 58-65 стих. Искам да видим, че евреите, те наистина са един особен народ. Не с нещо, което самите хора имат, а с това, което Господ прави за тях и около тях. Преди тях. И така в 28 глава, 58-65 стих четем. Ако не внимаваш да изпълниш всичките думи на тоя закон, които са написани в тая книга, и не се боиш от това славно и страшно име, Йова, твоя Бог. Тогава Господ ще направи ужасни язвите върху тебе, язвите върху потомството, язви големи, непрестанни, болести зли и непрестанни. И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за теб. Още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на този закон, Господ ще ги нанесе на тебе, докъде бъдеш изтребен. Ще останете малцина на брой, докато по множество бяхте като звездите на небето, защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог. И както бе драго на Господа да ви струва добро и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви изтребва и да ви погубва и ще бъдете изгоренени от земята, в която отивате да я завладеете. Господ ще те разпръсне между всичките племена от единия край на света до другия край на света и там ще служиш на други богове, които не са ти не си познавал, нито бащите ти, на дърво и камък. Но и сред тия народи не ще намериш покой, нито ще има почивка за стъпалото на ногата ти. Но дам Господ ще ти даде треперене на сърцето, помрачаване на очите и изнемогване на душата. Нарочно го четем този пасаж, защото там виждаме, че Господ не само прави всичко необходимо, за да може евреите да пораснат като народ и да бъдат един наистина благословен народ пред лицето на всички останали и да показват славата на своя Бог. Но, понеже той е един жив Бог, той е един Бог, който е огън пояждащ, той също се и гневи тогава, когато онзи, когато той благославя и когато го получава какво да прави и му дава възможност да съхранява в себе си Божията слава и да я изявява на другите, когато този човек е отхвърля, или този народ е отхвърля. И той се гневи, и неговия гняв е страшен. Той казва нещата, които в 61 стих и при вас ли пише: всяка болест, всяка язва, която не е написана в книгата на този закон? Или която е написана? Дори нещата, които не са написани, той казва, неща, които другите народи не са преживяли от мене. Това вие ще преживеете от мен. И ние сме свидетели, нали, не директни, но ние от съвсем близката история на миналия век знаем, че наистина в историята на евреите са ставали такива тежки беди, които почти никой друг народ не е преживявал. И така, за да разберем малко повече отношенията между евреите и Господ и да разберем малко повече тези хора, защото те са навсякъде в Библията. Не знам дали има книга на Библията, която не е написана от евреи. Но ние трябва да четем и да виждаме, че има едни отношения между Бога и евреите, които са... Бог прави едни неща за тях и те правят едни други неща, не за своя Господ. И ние трябва да сме наясно с тази цялата история, как тя се развива. И за да можем да станем наясно накрая, как цялата тази история изглежда в очите на Бога. За да може на нас тя да ни изглежда такава, каквато е. Такава, каквато Бог я вижда. Отиваме вече към Новия Завет в Матей 15 глава 22-24 стих. Новото време. Всъщност, четем за още едно от благословенията, с които Бог благослови своя народ. И така в Матей 15 глава 22-24 стих. Четем, ето една ханаанка излезе от ония места и извика си, казвайки, смили се за мене, Господи, сине Давидов. Те говори на Исус. Дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но той ни отговори нито дума. Учениците му дойдоха и се молиха, като реха, отпрати я, защо вика подирени? А той в отговор каза, аз не съм пратен, освен до изгубените овце от Израилевия дом. И така, ние четем с радост за времето, в което Исус Христос е ходил по земята между неговото раждане и неговото разпъване, чудесата, които е вършил и думите, които е говорил. Но в този стих има нещо, което може много да ни смути. Той казва, аз не съм пратен, освен до изгубените овце от Израилевия дом. Любимен човек ще си каже, добре, ние къде сме? Как така Исус Христос не е ли пратен за всички? Да, Исус Христос е пратен за всички, обаче през това време, от неговото раждане до неговото разпъване, той беше изпратен до изгубените овце от Израилевия дом. Казва словото, у своите си дойде и своите му не го приеха. И така, Господ изпрати на евреите едно обещание. Това, което им беше обещал. Това, което Моисей беше казал. Господ ще ви въздигне от между вас друг пророк. Не го слушайте. И той дойде и те не го приеха и го разпънаха на кръст. Но с това огорчиха още повече Господ. Обаче историята не свършва до тук. В Евреи 2 глава 16 стих автор на Евреи казва, защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. И това е още един стих, който казва, че Исус Христос дойде да помогне на Аврамовото потомство. Но, слава на Бога, ние знаем, че когато говори за Аврамовото потомство, той няма предвид само онези, които са по плът потомци на Аврам. Нали? Знаем, че има стихове, които говорят за християните, които са Израел по дух. И готови са поли. А всички ли сте готови?
Браво!
Да ви благослови. След като Исус Христос идва при своици и те го приемат и го разпъват, което всъщност се оказва, че пак е част от Божия план. Той, който ги знае колко, колко пристъпват, обичат да пристъпват заповедите му и не го търсят, и не го обичат, и не се боят от неговото име. Той им праща своя син и той знае, че те ще го убият. Но той го прави това нещо заради тях. И заради нас. И историята, която Господ започва, той започва още от преди Авраам. Той още от преди Авраам е намислил да прати Исус Христос на света. Потомците на Авраам са част от тази история. Един народ, който Господ използва, за да може Божието Слово да бъде пратено на земята, да може да дойде в един народ, който познава Словото на Бога и да може да бъде изявена Божията слава и това, което Господ иска да стане. И всичко това Господ го прави, за да може да ни спаси и нас и тях. Но историята, след този случай, в който Исус Христос идва и бива разпънат, тя продължава. Пак по същия неумолим Божий план. И ние трябва да внимаваме, защото всичко това, което Господ казва, той първо го предвижда, че трябва така да стане, второ го осъществява, че трябва така да стане и по някой път той ни казва какво точно ще стане. И с евреите се случва нещо след разпъването и възкресението на Исус Христос. Едно от нещата, които стават е, че част от тях повярват и приемат благовестието и те стават причина ние днеска да го имаме това благовестие. Защото благовестието тръгва от евреите, нали? 12-те апостоли, Павел, всички те са евреи. И от тези евреи благовестието стига до езичниците и постепенно езичниците си влизат в службата и днеска почти цялата църква в света е езическа. Не? Има много малко евреи, които са повярвали в Исус Христос. И днеска трябва да разберем защо е така. Защо евреите дадоха християнството на света, а всъщност те днеска са много малка част от това християнство. Четем във 2 Коринтини, 3 глава, 14 до 18 стих. Още един пратеник. Второ Коринтини, 3 глава. 14 до 18 стих. Много внимателно. Аз днеска не мога да ви прочета всички неща, които касаят отношението между църквата и евреите. Но има текстове, които те са записани в нашите библии и ние не можем да ги прескачаме. Ние трябва да се съобразим. Господ ни ги е казал тези неща и трябва да внимаваме. Те са нещо, което ние трябва винаги да държим сметка. И така Павел казва във 2 Коринтини, 3 глава, 14 до 18, казва: но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, като прочитат Стария Завет, същото покривало остава, като ни им открито, че този завет преминава в Христа. Можете ли да си представите какво означава този стих? Днеска. Днеска, когато, особено ние тук живеем в един град, в който има много синагоги, има много евреи, които ходят всяка събота, нали, на синагога, четат Стария Завет, както са го правили хиляди години. И този стих се отнася за тях. Не само за тези евреи, които живеят тук в Монреал или пък в Нью-Йорк или в някъде другаде по света. За всички. За всички евреи, които прочитат Стария Завет и казват, техните умове бяха заслепени. И те като прочитат Стария Завет, не успяват да го разберат. Можеш ли днеска ти да дръзнеш да го помислиш това нещо? Ти отиваш при евреите днеска и те ти почват да ти обясняват Стария Завет, показват ти техните традиции, всичко това, което Господ ги е учил от хилядолетия. Те го четат от хилядолетия. Те четат абсолютно същите текстове, които ние четем. И ти в този момент трябва да сетиш, че някъде в твоята Библия, в Новия Завет, която те нямат, пише, че техните умове са заслепени и те не го разбират това, което четат. И че ти, който го четеш днес, твой ум не е заслепен. Ти днеска можеш да разбереш по-добре от тях какво пише в Стария Завет. Ако искаш, разбира се. Но можеш. Твой ум не е заслепен. На твой ум няма покривало. А на техния им. И това покривало не е нещо, което се е случило от някакви външни фактори. Господ го е направил. Не им е открито. Господ е скрил от тях, че Моисеевия закон преминава в Христа. А и до днес при прочитането на Моисея покривалото лежи на сърцето им, но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. И така. Плана на Бога продължава. Той не свършва до тук. Това, което е днешното състояние на Израил, е един епизод от неговата история и предстои един друг епизод. И в този епизод той ще се обърне към Господа и покривалото ще се снеме. Чета ви ги нарочно тия неща, защото искам да знаете. Понеже ние живеем в еврейската махала. Нали? Поне се събираме. Не всички живеем в еврейската махала, но ние се събираме в еврейската махала. Нали? Еврейската махала свършва и тук. Нали? Тая улица зад нас, зад мене, която е. Там свършва Хамстед. В принцип Хамстед е квартал, в който много евреи, които живеят. Нали? И едно от първите неща, което ми направи впечатление, нали, когато се заселихме тук преди 12-13 години. А как 12-13 години? 17 години, 16 години. Нали, ние гледахме всяка през седмицата как върват, особено в събота как върват по тротуарите. Нали? И знаехме, че сме в тая махала. Тогава аз още не ги знаех тия неща. Аз не знаех, бях християнин, но не знаех. Няма го това разбиране за отношението между християните и евреите, което Господ ми даде. Има неща, които Господ ти дава в откровение, защото те са много ценни за него, тези неща. Той е много внимава на кого ги дава тия неща. И един ден той ми откри колко ги обича. И аз бях просто толкова трогнат, нали, от неговото отношение към тях. След много време разбрах на колко много други места в Библията пише, че как Господ, колко Господ много ги обича. Как няма да ги обича, като той ги е създал като народ. Не говорим за целия народ, съвкупно. Не за някой човек отделно. И така, това, което имаме ние в 17 стих и 18, казва: Господ е духът и където е Господният дух, там е свобода. Това е между другото стиха, който говори за това, че духа е Господ. Нали, ни говорим за Отец и Син и Святия Дух. В което някой ми пита, ама как така, защо са три Господ в едно? Добре да е за Отец ни знаем, за Исус разбрахме, че и Той е Бог. Ето в този стих пише за духа. И в 18 стих пише: а ние всички с открито лице като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, като от Духа Господен. Искам да видите контраста в края. В 18 стих Павел не говори за тези евреи, които имат покривал и които не разбират Стария Завет. Той говори за нас, които вярваме в Исус Христос. Евреи или не евреи, защото няма разлика, нали? И ние трябва тия неща да ги помним, че на нас не има неща, които са ни открити, а на тях има неща, които са им скрити. И това, знаете ли, това е задължение. Това не е привилегия. Да, то е и привилегия, то е и благословение. Обаче е и задължение. Така четем в Римляни 11 глава 25-32 стих. Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, защото има и такива братя, които се мислят за мъдри, понеже те виждат колко много разбират Стария Завет и че дори евреите не го разбират толкова добре, колко тях, и те започват да се мислят за много мъдри. И Павел казва, внимавайте, да не вземе да се мислите за много мъдри. Защото ако вашето разбиране не е от вашата мъдрост, то е от това, че Бог ви е благословил да ги знаете тия неща, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля. Само докато влезе пълното число на езичниците. И така ние виждаме тук съвсем ясно изявено от словото, че Господ затваря сърцето на еврейския народ, за да не могат да видят лесно Исус Христос. Нарочно ви казвам, за да не могат да го видят лесно, защото някои тя го виждат. Но просто много по-малко евреи се спасяват, отколкото всички останали нации. И Павел обяснява защо. Въпреки, че те познават писанията по-добре от нас, но не ги разбират. Защото разбирането на писанията не идва само от четене, то идва и от откровение. И така, частично закоравяване сполетя Израиля само докато възлезе пълното число на езичниците. И така целият Израил ще се спаси, както е писано. Избавител ще дойде от Сион, той ще отвърне нечестията от Якова. И ето завета на мене към тях, когато отнема греховете им. Колкото за благовестието те са неприятели, което е за наша полза, колкото за избора, те са възлюбени заради бащите, защото даровете и призванието от Бога са неотменими. Защото както вие някога не се покорявахте или не повярвахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство или неверие сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост. Също така и те сега не се покоряват, защото Бог затвори всички в непокорство, та към всички да покаже милост. За какво говори Павел тук? Някой може много да се измъчи върху тия стихове. Но искам да ви дам едно просто значение на тия стихове, което другото значение ви бяга и изчезва някъде в мъглата, това значение да остава. Когато евреите бяха благословени, езичниците бяха непокорни на Бога, защото те не го познаваха. И живееха един живот, който не е покорен на Бога. И Господ направи така, че за да може да дойде благословението при нас, той ги обърна нещата. Той направи непокорни евреите, които познаваха Бога. И това е онова закоравяване, за което той говори. Той ги направи по-непокорни на благовестието, отколкото сме ние. И изля благодат върху нас и започнахме ние да се покоряваме на благовестието. Разбирате ли? Той затваря всички в непокорство, за да може към всички да показва милост. И така, просто има два етапа на това нещо. Това е смисъл на този стих. Ние сме били непокорни, след това Господ ни показва милост и ние се покоряваме на благовестието. И като свърши този етап, след това идва ред на евреите. Те, които са били непокорни, Господ излива благодат върху тях и те се покоряват на благовестието. И така Господ показва милост към едните и към другите. Само, че го показва по-отделно. Първо на едните, после на другите. И ние сме в първата група. Ние сме с предимство. Ние сме недъгавите. Разбирате ли? Затова казва Господ, затвори всички в непокорството, към всички да показва милост. И ти кажа, как да го свържа тази част на стиха с това, което е при това? Това е смисъл. Най-простото значение на този смисъл, който казва Павел, е, че той първо затварените в непокорство, показва милост на другите, докато те се покоряват, едните са непокорни. След като свършат едните, той излива благодат върху другите и те стават покорни. И втората група, трябва да ви кажа, там ще бъдат големи чудеса ще стават, нали? Но още не са станали. Още не са станали. Ще има едно обръщане на целия Израил към Бога, което, ако сме живи, ще го видим и ще бъде много славно. Нали? Мисъл, ако не сме умрели до тогава, ако сме умрели, ще възкръснем. Пак ще го видим. А в този смисъл казах, ако сме живи. Нали? Защото всъщност всички ще го видим. Всички, които вярваме в Исус Христос. И така. Искам да обобщиме накрая всичко това, което казваме. Искам да видите, че когато разсъждавате за евреите като народ, ние задължително трябва да ги отделим и не можем да прилагаме същата логика, същите принципи към тях като народ, като към останалите народи. Какво се случва с тях? По простата причина, че Господ просто има един специален план за потомците на Авраам и този план се изпълнява непрекъснато в историята. Има страшно много неща, които вече са се изпълнили и остават и ни други неща, които трябва да се изпълнят. И от перспективата на този план, те не са същия народ като всички останали. Това е разликата между евреите и останалите. Има много други неща, които ги различават. Самия факт, че Господ им дава да познават от толкова много време Божието Слово, той ги белязва. Те започват да разсъждават по друг начин. Когато Господ ти говори и ти четеш Божието Слово, това те променя. Когато ти се опочваш против Бога и започваш да живееш упорито против Неговата воля, това те променя. Ти ставаш много различен заради това нещо, което правиш. И то си личи в този народ или в онзи народ. Тези неща си личат. И при тях също си личат. Тоест това е нещо, което ги определя. Но има много повече неща, които са извън тях, които ги определят. Онова, което Господ е казал, и той казва: даровете и призванието от Бога са неотменими. Когато Господ е казал, тие са мои люди, нищо не може да стане те да престанат да бъдат негови хора. Слава на Бога! Ако Господ е казал за тия са мои люди, тия, които са тук в тая стая, слава на Бога, нищо не може да стане той да се отмени и да каже, тия не са вече мои люди. Не ги ще повече. Слава на Бога! И така. Почвай да служиш на евреите с Божия сила. Господ да ти даде. Амин. И с тебе. И после всичко това, с което те се различават, във всъщност има една много голяма поука за нас. Защото начинът, по който Господ третира евреите и общува с тях и ги наказва и ги благославя, това е нещо, което си е характерно за него, като Господ, и когато ти отиваш при него, той общува и те наказва и те благославя по абсолютно същия начин и теб. Има една притча, има едно тълкование на всичко това, което става с еврейския народ, което се пренася автоматично върху твоите отношения с Бога. И това е, което ние трябва да търсим тогава, когато четем евреите, когато гледаме евреите, когато виждаме какво Господ прави с тях. Това е, което ние трябва да гледаме в Стария Завет, например. Да виждаме как Господ се отнася с тях. И да го пренасяме върху себе си, да видим, че ние вярваме в същия Той Бог. И трябва да внимаваме, защото Той се изявява, че с това, което прави с евреите, и всъщност ти казваш, ами то аз съм там. Ако аз правя това, което те правят, всъщност Господ ще ми се гневи и ще се сърди и ще ме наказва по абсолютно същия начин, как и мене. И така в Евреи, 12 глава, 6 до 14 стих, четем. Това е едно послание към евреите. На евреите им обясняват какъв е Господ. Но това са едни евреи, които са повярвали в Исус Христос. Тук има много големи спорове с някои деноминации. Дали е вярно това нещо или това всъщност е една глава, която е отправена към евреите като народ. Нали? Аз вярвам, че в самия текст става ясно, от самия текст става ясно, че книга Евреи е написана за една християнска църква или общност някъде в Израел. Може би в края преди, преди 70-та година, преди да бъде разрушен Ерусалим и храма и евреите да бъдат изгонени от земята. Но ще срещнете и други мнения. Само ви предупреждавам. И автора на Евреи каза така: защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове, защото кой е той син, когото баща му не наказва? И ние знаем от това, което сме прочели в Библията, че това толкова много се отнася за евреите, защото в Стария Завет ние четем почти непрекъснато за наказанието, което Господ налагаше на евреите, защото те не го слушаха. Нали? И някой им обяснява на повярвалите евреи в Исус Христос пак същите неща. Но ако сте без наказание, за което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме бащи по път, които са ни наказвали, сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали, според както им било угодно, нашите земни бащи. А Той, нашия небесен Отец, за наша полза, за да се участваме в Неговата святост. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после при нас е правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез Него. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена. И направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи кутото, напротив да изцелее. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. И така. 14 стих е много интересен. Той няма нужда да бъде включен в целия текст, но аз не ми се иска да го махам. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. Има едно освещение, без което никой няма да види Бога. Но той идва накрая на това, че наказанието, през което човек преминава, то е тежко, но ако ти се обучаваш в него, то ще принесе мирен плод. И се връщаме още малко по-нагоре и четем, че имали сме бащи по път, които са ни наказвали, обаче Господ ни наказва за наша полза, за да съучастваме в Неговата святост. Когато Господ прави нещо в твоя живот, за да те наказва, Той го прави, за да може да живееш с Него във вечността. То за това се случва. И ти си призван да се обучаваш чрез това, което ти се случва. Защото ако не се обучаваш чрез това, което ти се случва, няма да получиш онова освещение, без което никой няма да види Бога. Искам така да го четем този текст. Аз така искам да го четем. Аз така го чета. Някой може да ви каже нещо друго, но когато ти преминаваш, Господ те превежда през едно изпитание, ти трябва да търсиш да се обучаваш чрез Него, за да може да се участваш в Божията святост. За да можеш да живееш заедно с Него. И сега трябва да прехвърлим това нещо върху евреите и да видим, че те в момента преминават през едно наказание. И има две неща, които се случват по времето на това наказание на евреите. Едното е, че те трябва да се обучават. Те трябва да се смиряват. Те трябва да разбират защо Господ ги наказва и да се смирят и да приемат, че са толкова виновни, че наказанието е съответно на вината, която те имат. Което евреите още не са го приели. Искам да го разбере това нещо. И второто нещо, което се случва, е, че ние, които знаем, че тези неща са точно така. Ние укрепваме немощните ръце и отслабналите колена. Ние помагаме на онези, които имат да се обучават през това наказание, през което минават. В повече случаи това са нашите брати и сестри, с които ни общуваме. Но Църквата Христова има още едно задължение към другата част от Църквата Христова, която още не е станала. Нали, казва преди малко в Словото, целият Израил ще се спаси. Нали? Целият Израил ще се спаси, както е написано. Избавител ще дойде от Сион в Римляни 11 глава. И така църквата ще стане накрая едно. Нали? Ще се съберат езичниците и евреите, които вярват в Исус Христос. Ще стане една църква. Но в момента, докато това нещо още не е станало, евреите преминават през едно изпитание и те трябва да се обучават чрез него. И ние сме тези, които им помагаме в това, което се случва. И това не всички могат да го приемат върху себе си. Само ние, които наистина виждат какво Господ прави и които наистина обичат толкова много Бога, че искат Той да ги включи в тази нива и да им даде да работят на тази нива с евреите. Искам да видите, тази е специална нива, тя е много особена. Ти не можеш днес да отидеш при един еврей да му говориш за Исус Христос, както ще го отиваш да говориш при някой друг. Нещата са много особени. И ти трябва да знаеш защо са особени, трябва да знаеш защо Господ го прави. И когато ги разбереш тия неща, когато Господ ти ги открие тия неща, защо Той ги прави, Можеш да отидеш. И така накрая ще почетеме Римляни 11 глава 1 до 5 стих. Прива ли е Бог своите люди? Да не бъде. Защото и аз съм израелтинин от Аврамовото потомство, от Вениаминовото племе. Не отхвърлил Бог людите си, които е предузнал. Или не знаете, що казва писанието за Илия, как вика към Бога против Израиля, казвайки: Господи, избиха пророците ти, разкопаха олтарите ти, и аз останах сам, но и моя живот искат да отнемат. Но що му каза божественият отговор? Оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Ваал. Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат. И така, в сегашното време, сред евреите има един остатък, избран по благодат, който е невидим. Пророк Илия, който беше един от най-силните пророци на Стария Завет, който имаше сила да сваля огън от небето, когато поиска, той не ги знаеше тия хора, кои са. Те бяха скрити дори от него. Господ каза: оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Ваала. И пророк Илия не ги знаеше тия хора, че съществуват. Та викаш: аз останах сам. Няма никой освен мене. Защото Господ си върши своето дело понякога в тайна, защото не може да го сподели с всички. Но пак има стихове в Библията, които съвсем категорично говорят за това, че той има нужда да има хора, които да отиват при неговите люди и да им говорят. Ние знаем как Господ изпраща през цялата история на еврейския народ, той изпраща пророци, които да ги изобличават и да ги връщат обратно при Бога. Много от тях бяха избити, но Господ не спря никога да им изпраща пророци. Освен в един период преди да дойде Исус Христос, знаем, че 400 години преди Исус Христос не е имало пророк. Не е имало пророчество. Божието Слово не е било изявявано на евреи. Те са чакали да дойде Месията и нищо друго не се е случвало. Имало е само войни и така. И Господи днеска праща хора, които да говорят на евреите. И неговите хора днеска са естествено тези, които познават Исус Христос, защото днеска той не говори по никакъв начин, друг начин, нали, казва Павел в Атина, когато говореше на атиняните, той каза с разни частични откровения в старо време, нали, Господ е говорил чрез пророците, но сега, в последното време, той говори чрез Сина, което автоматично означава, че тези, които днеска отиват при евреите, да им говорят, са християни. И така, това са само част от нещата, които ние трябва да знаем за какво е отношението на църквата към евреите, какво е отношението на християните към евреите, какво е отношението на евреите към християните, как тези неща определят нашите взаимоотношения, какво ние трябва да търсим, какво можем да очакваме. Трябва да внимаваме на тези неща, защото при евреите, понеже те са Божи народ, явно посочен като такъв, има много противопоставени, има едновременно прекалено силна симпатия, има антисемитизъм, знаете, има, нали, човек може да изпадне в ситуация да ги мрази или пък да ги боготвори, защото това са Божия народ. Нито едното е правилно, нито другото. Ние трябва да внимаваме. Библията, това, което четем в Словото, съвсем ясно ни показва кои са евреите, защо са такива, какви са те днес и какво има да им се случи още. Съзнавайки ги тия неща, ние първо сме опазени да не изпадаме в нито една от крайностите, какви трябва да бъдат нашите отношения към тях. И от друга страна, ние можем, ако благоволим, да се участваме в плана на Бога за тяхното спасяване, защото само Той може да ги приведе обратно при себе си като народ. И това нещо Той го е казал, че ще го направи. Нали? Това, което прочетохме днеска, съвсем ясно го пише, че целият Израел ще се спаси, както е писано. Избавител ще дойде от Сион и той ще отвърне нечестите от Якова. Амин. Бог да ви благослови. И мислете си ги тия неща, когато най-малкото, което искам да се случи след тази проповед с вас е, когато се повдигне тема за за еврейския народ, за евреите, просто да ви свети една лампичка в главата, че нещата не са интуитивно ясни, че в Библията са написани много неща по въпроси и ни трябва много да внимаваме, защото Бог си има една тайна. Да не се мислим за мъдри, да знаем, че има една тайна. Амин.